Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus se v Praze setkal se svým chorvatským protějškem Josipovičem. Ex-prezident Havel byl se zánětem dýchacích cest převezen do nemocnice. Novela ministerstva spravedlnosti by měla posílit nezávislost nejvyššího státního zástupce. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Česká republika by měla trvat na výjimce z listiny základních práv Evropské unie. Po jednání se svým chorvatským protějškem Ivem Josipovičem, který je na oficiální návštěvě Prahy, to řekl prezident republiky Václav Klaus. Česká výjimka by se mohla schvalovat společně s přistoupením Chorvatska do Evropské unie. V žádném případě by se tím ale neměl vstup Chorvatska do unie komplikovat. Klaus zdůraznil, že Česká republika vstup Chorvatska podporuje a považuje Chorvatsko za blízkou zemi. Arménie otevřela v Praze svoje velvyslanectví. Dosud měla tato země v Česku pouze kancelář arménské diplomatické mise ve Vídni. Velvyslancem Arménie bude Tigran Sejranian. Arménské velvyslanectví funguje v české metropoli od 1. března. Česká republika v Arménii přímo velvyslanectví nemá, o zájmy země se stará mise v sousední Gruzii. Důchodová reforma je nezbytná a zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na 20% je nutné. Na kritiku ze strany prezidenta Klause tak reagoval ministr průmyslu Martin Kocourek. Zároveň zdůraznil, že výnosy z vyšší daně půjdou výhradně na důchodový účet a na náklady s reformou spojené.
Rozhodující prvek v tomto ledu je jednak podpora toho průběžného filíře 20 miliard, 10 miliard je věnováno na sociální kompenzace a 8 miliard na umořování toho současného deficitu, toho našeho průběžného systému.
Zvýšení DPH způsobí výpadek financí ve zdravotnictví ve výši 10 až 14 miliard korun. Ve vysílání Českého rozhlasu na to upozornil poslanec ČSSD a středočeský hejtman David Rád. Podle něj jednotná 20% daň zablokuje například plánované zvýšení platů nemocničních lékařů.
Jsem zvědav, jak to ta současná vláda vymyslí, kde se ženou další 14 miliard pro zdravotnictví. No je ohroženo jak slíbené zvýšení platů lékařů, tak sester, tak dokonce i provoz nemocnic a dalších i ambulantních zařízení, protože zvýšené DPH znamená obrovský nárůst nákladů.
Míra nezaměstnanosti se v únoru proti lednu snížila o 10% na 9,6%. Oznámilo to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 49 okresů. Naopak nejnižší byla v okresech Praha a Praha Východ, Praha Západ a Mladá Boleslav. Únorové zlepšení situace na trhu práce souvisí nejen s rostoucí výkonností české ekonomiky, ale zřejmě i s letošním zpřísněním výplat podpor v nezaměstnanosti. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý prezident Václav Havel je se zánětem dýchacích cest znovu v péči lékařů. Podle informací jeho kanceláře se oproti včerejšku jeho zdravotní stav příliš nezměnil, přesto byl hospitalizován na interní klinice v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Potvrdila to mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Odmítla ale uvést jakékoliv další podrobnosti.
Havel byl dnes přijat do naší nemocnice s akutním respiračním infektem.
Nejvyšší státní zástupce by měl být nově ve funkci jen 10 let, navíc by neměl možnost opakovaného jmenování. Počítá s tím novela z dílny ministerstva spravedlnosti. Podle ní tak nejvyšší žalobce nebude mít potřebu podléhat různým tlakům a vlivům. Ve funkci přitom nemusí zůstat celých 10 let. Na funkci může sám rezignovat nebo může být odvolán, dodává nejvyšší žalobce Pavel Zeman.
Poněvadž v tom zákoně je pochopitelně stanovaná ještě pojistka ve formě odvolání a to odvolání z funkce ale by následovalo rozhodnutím kárného senátu o kárném provinění.
Začíná festival Jeden svět. I letos přináší pestrou nabídku dokumentů, které se věnují především problematice lidských práv. Festival se letos rozrostl do více než 30 měst po celé České republice. Jaké téma letos organizátoři vybrali jako hlavní? To prozradila Českému rozhlasu dramaturgyně Kateřina Bartošová.
Věnujeme se korupci v kategorii, která se jmenuje Tváře korupce. Tato kategorie má 7 filmů. V této kategorii mapujeme korupci například v Rumunsku, v Rusku, na Ukrajině, v České republice a v Itálii.
Zahajovací večer byl spojen s udělením ceny Homo Homini. Jejímž laureátem se stal kyrgyzský aktivista Azimžan Askarov, který dlouhodobě hájí lidská práva a zájmy nespravedlivě obviněných. V Olomouci v pondělí zemřel ve věku 83 let významný český fotograf a vysokoškolský pedagog Miloslav Stibor, který proslul v tuzemsku i zahraničí zejména černobílými ženskými akty. Podle Štěpánky Bělešové z Muzea umění v Olomouci se Stibor zasloužil také o rozvoj výtvarného a fotografického školství v Česku. A ještě ze sportu. Český biatlonista Michal Schlesinger skončil 12. ve vytrvalostním závodu na 20 kilometrů na mistrovství světa v Chanty-Mansijsku. Druhé zlato a čtvrtou medaili celkem získal v Rusku Nor Tarjei-Be, druhý dojel Rus Maxim Maximov a třetí Rakušan Christoph Zuman. Počasí ve středu. Slunečno s denními teplotami v Čechách od 8 do 12 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku od 4 do 8 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o rozdílných názorech Václavu, Havla a Klause na řešení situace v Libii. Pak se vydáme za krajany do Švýcarska, nahlédneme na stránky Českého tisku a protagonistou pravidelné rubriky bude Jan Šebestík, český vědec ve Francii. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Prezident Václav Klaus se vyslovil proti vojenskému zásahu v Libii, odmítl názor svého předchůdce ve funkci Václava Havla, který v rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny uvedl, že zásah je nutný a Západ nesmí váhat. Václav Havel v listu libijského vůdce Muammara Kaddáfího označil za šíleného zločince, kterého je nutné odstranit. Západ by se podle něj měl poučit ze situace v bývalé Jugoslávii, kde se zásah proti Srbsku příliš dlouho odkládal. Zdůraznil, že pokud se boje budou dále protahovat a Muammar Kaddáfi bude páchat další a další zločiny, bude zásah západních zemí nutný. Může mít různou podobu, od pomoci tamním povstalcům přes blokaci vzdušného prostoru, pocílený atak na místa, kde se schovává Kaddáfi, uvedl Václav Havel. O Kaddáfim řekl, že ho celý svět měl za podivínského šaška a celý svět se mýlil. Ukázalo se, že je to šílený zločinec, konstatoval bývalý český prezident. O Miloševičovi se 4 roky debatovalo, ale opatrnická prodleva se nevyplatila, spustila naopak bezpočet hrůz, upozornil ex-prezident Havel. To bylo podle něj velké ponaučení, které by mělo vést k tomu, aby Západ v případě Libie jednal opravdu rychle, i kdyby jeho rozhodnutí byly nyní nepopulární. Václav Klaus je opačného názoru.
Já s panem ex-prezidentem nesouhlasím v mnoha věcech. A nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil v momentu, kdy chtěl bombardovat Bělehrad a já s ním nesouhlasím ani v této věci.
S názory Václava Havla nesouhlasí ani minister zahraničí Karel Schwarzenberg.
Já si velice vážím vždy názoru prezidenta Václava Havla, ale taky poslední dobe nemá všechny informace, které mám já.
Karel Schwarzenberg v souvislosti s vývojem v Libii před 2 týdny narazil, když údajně řekl, že Evropská unie podle něj může této severoafrické zemi pomoci, pokud o to bude požádána, své názory ale vnucovat nesmí. Šéf české diplomacie tehdy připustil, že pozice libijského vůdce Muammara Kaddáfího je hluboce otřesena, přesto je prý třeba s ním i nadále jednat, stejně jako zahájit dialog s demokratickými silami. Server EU Observer i na základě jeho slov napsal článek s názvem Itálie a Česká republika podporují Kaddáfího navzdory krve prolití. To ale následně minister Schwarzenberg razantně odmítl. Situace je velice vážná, řekl s tím, že za libijského vůdce se rozhodně nepostavil. Zdůraznil, že jeho slova byla špatně pochopena. Někdy dojde k blbostem a za to opravdu nemůžu, uvedl tehdy český ministr. Na jedno z úskalí vojenského zásahu v Libii upozornil v české televizi bývalý náčelník generálního štábu České armády Jiří Šedivý.
Je potřeba zvážit, zda ta operace by neměla opačný účinek v karabském světě a z Kaddáfího, aby se nestal nakonec potom učedník.
Václav Klaus připomněl, že o situaci v Libii budou politici ještě jednat.
Musím říci, že se v závěru tohoto týdne odehraje vrcholné setkání na úrovni ministrů obrany NATO v Bruselu. V pátek se odehraje summit Evropské unie k této tématice, na který jedu za Českou republiku. Myslím, že je potřeba, abychom si v následujících hodinách a dnech ujasňovali, upevňovali svá stanoviska, s kterými tam chceme jet, a potom v pátek je tam prezentovali.
Humanitární organizace zatím s pomocí pro Libii vyčkávají. Člověk v tísni Adra i arcidiecézní Charita situaci nejen v Libii, ale v celé severní Africe sledují. Jak české televizi řekl Jan Mrkvička z organizace Člověk v tísni, konkrétní kroky zatím nepřipravují.
Máme několik partnerů na místě, máme přímo zprávy zevnitř z Libie, ale zatím nevíme o tom, že by tam byla klasická humanitární krize.
městské knihovně v Praze měl nedávno premiéru filmový dokument nazvaný Češi ve Švýcarsku. Je pokračováním cyklu České kořeny, na kterém se podílí Mezinárodní český klub z Prahy a kyjovské Kam Studio. Film přibližuje život několika českých exulantů a jejich rodin ve Švýcarsku. Na premiéře natáčela Milena Štráfeldová.
Galeristka, která v soukromé galerii u Lucernu představuje české umění, mladý klavírní virtuos, který ve Švýcarsku připravuje už 16 let hudební festival Bohuslava Martinů. Chemik, o jehož výzkum využití nanomateriálů se zajímají ve Spojených státech, známá spisovatelka nebo dlouholetá vedoucí skautského tábora, kam se sjíždějí děti českých krajanů z celé Evropy i ze zámoří. To jsou jen někteří z českých exulantů, kterým je věnován nový film z cyklu České kořeny. Snímek Češi ve Švýcarsku, který měl minulé pondělí premiéru v Praze, navazuje na podobný dokument Češi ve Švédsku, za kterým se jeho tvůrci vypravili až k polárnímu kruhu. Češi ve Švédsku se zatím promítali v Česku i v zahraničí, viděli je například diváci letošního Antropofestu. Kameramana obou snímků Tomáše Kubáka z kyjovského Kam Studia jsem se zeptala, jak obě natáčení probíhala a v čem se lišila.
Musím říct, že probíhalo stejně dobře, ne-li lépe než to první natáčení, když začátky byly těžší, bych řekl, protože to Švédsko nám tak jako vycházelo ve všem vstříc, i co se týká počasí a tak dál. Když jsme přijeli poprvé do Švýcarska, tak pršilo, bylo škaredě, my jsme natáčeli venku a nešlo to. Tak jsme si říkali, to začíná teda opravdu zajímavé, jak to bude pokračovat, a nakonec se to vyvinulo velice dobře, takže jsem spokojený.
Jak jste vybírali právě těch 8 protagonistů?
To měla většinou na starosti Martina Fialková, Mezinárodní český klub, protože mají kontakty do spousty těch krajanských spolků a tak dál, takže ona vytipovala takový první okruh, respektive těch lidí původně bylo asi třikrát tolik a postupně vlastně oslovovala a vytvořil se ten celek s tím, že jsme potom řešili, aby tam byli muži, ženy, mladší, starší, různé povolání, aby to bylo pestré, zajímavé, aby ten divák se nenudil, aby bylo co ukázat.
Vy jste vlastně pronikali opravdu dost hluboko do intimního prostředí těch lidí. Jak vás tam pouštěli? Jak se vám to podařilo?
A bylo to velice, velice příjemné. Je zvláštní, že třeba Švýcarsko se něco říká, že třeba nejsou tak vstřícní, ale tohle vlastně byli Češi a ta vstřícnost tam vlastně u nich byla. A hlavně i to, že nás pustili vlastně k sobě do rodin, u řady z nich jsme bydleli, spali, tím pádem jsme se dostali vlastně dovnitř. Je to něco jiné než třeba krátká návštěva na 2-3 hodinky, která prostě zůstane na povrchu.
Co bude třetí díl? O čem uvažujete zatím?
No zatím vlastně uvažujeme o Rakousku a Kanadě, uvidíme, jakým způsobem, co bude dřív, co bude později. V podstatě chceme zaměřit na země, které mají uprchlíky, které odcházely právě po roce 1948-1968. Ti lidé, co vlastně teď ještě žijí, případně jejich děti, aby jsme přímo jejich zkušenosti s tím odchodem a s tím životem tam mohli zachytit.
Jednou z účastnic natáčení ve Švýcarsku byla i paní Dana Seidlová, vnučka Guta Jarkovského, dlouholetá organizátorka krajanských akcí ve Švýcarsku a dopisovatelka tamního krajanského zpravodaje. Ve filmu se představila mimo jiné i jako zakladatelka a po řadu let vedoucí skautského tábora na Válendě.
Pro mě byl takový hodně silný zážitek a je hodně silná vzpomínka na ten pobyt v tom Švýcarsku, že totiž v době takzvané normalizace skautské tábory tam probíhaly na té Válendě a že tam se sjížděly děti emigrantů, třeba z Ameriky, z Francie, ze Švédska, a samozřejmě úřední řeč byla čeština.
Řekla Dana Seidlová po premiéře snímku. Ten teď čekají projekce v Kyjově, ale i v Brnu, Bazileji a v Lucernu. V dubnu by první film tohoto cyklu, tedy Čechy ve Švédsku, měla uvést i Česká televize.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Česká republika se zařadila mezi několik států Evropské unie, kterým se loni podařilo splnit stanovený rozsah využití obnovitelných zdrojů energie. Jak informují Lidové noviny, podle statistik Energetického regulačního úřadu pokryly obnovitelné zdroje energie více než 8% spotřeby elektřiny v Česku. Většinu z toho zajistily vodní elektrárny a spalování biomasy. V roce 2020 musí podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v České republice dosáhnout 13%. Podle Lidových novin přitom Unie ještě na začátku roku odhadovala, že Česko cílové hodnoty nedosáhlo. Loni na podzim tento názor zastávalo i Ministerstvo průmyslu. Největší podíl energie tvoří v Česku hnědé uhlí, které pokrývá polovinu výroby elektřiny, třetinou přispívá jaderná energie a 7% černé uhlí. Ministerstvo financí chce zrušit dvojí zdanění firem. Toto opatření bude součástí připravované daňové reformy, píšou Hospodářské noviny. Podle Listu se změna dotkne 100 tisíců lidí, kteří vlastní akcie podniků vyplácejících dividendy. Ministerstvo plánuje odstranit současnou praxi, kdy firma nejdříve zdaní svůj zisk 19% a její akcionáři pak z téhož zisku státu odvedou 15% při výplatě dividendy. Podle členů Národní ekonomické rady vlády, která odstranění dvojího zdanění doporučila, by nejjednodušším řešením bylo zrušení daně z dividend. Další možností je, že si stát daň z dividend ponechá, ale uleví přímo firmám. Vládní ekonomové přitom uvedli, že současný výběr daní je neefektivní, protože firmy se této povinnosti umějí vyhnout. Podle členů Národní ekonomické rady vlády by navíc snížení daní mohlo znovu přilákat do Česka firmy, které svá sídla přestěhovaly do zahraničí. Podobná situace totiž nastala po snížení daně z dividend na Slovensku. Z armádních skladů v Žatci zmizela vojenská výstroj v hodnotě několika milionů korun. Případ vyšetřuje vojenská policie. Podle Mladé fronty Dnes se policisté k případu nechtějí vyjadřovat. Podle vedení žateckého vojenského útvaru však rozkrádání skladů elitní brigády, jejíž jednotky jsou nyní nasazeny v Afghánistánu, trvalo 5 let. Mezi podezřelými jsou údajně i někteří důstojníci, kteří v Žatci dříve sloužili. Na ztráty v žateckých armádních skladech přišel po svém loňském příchodu do čela brigády plukovník Miroslav Hlaváč, který letos v únoru vše oznámil vojenské policii. Podle Mladé fronty Dnes se ze skladů ztratily stovky goretexových polních uniform, bot, batohů či spacích pytlů do extrémních podmínek. Krádeže aut klesají. Loni bylo v Česku odcizeno na 13 000 aut, což je nejméně za posledních 10 let. Policisté však vyřeší jen 15% případů, informoval o tom deník Právo. Podle policie auta kradou zlodějské gengy vybavené nejmodernější technikou, které často zajíždějí i do sousedních zemí a kterým nahrává i nevyhovující česká legislativa. Krádežemi jsou nejvíce ohroženi majitelé škodovek či dalších aut z koncernu Volkswagen. Za poklesem počtu odcizených vozidel na našem území podle policie stojí mimo jiné i fakt, že stále více tuzemských zlodějů jezdí auta krást do sousedních zemí, zejména do Německa a Rakouska, kde mají větší výběr luxusních vozidel. Kradená auta se pak často vozí do Česka, protože zde není problém je znovu přihlásit pod novou identitou. Část vozidel končí i v zemích bývalého Sovětského svazu. V květnu se v Pražské ulici na Příkopě otevře pasáž s obchody, které jsou určené jen mužům. Do Prahy se díky pánské pasáži vrátí i slavný krejčí, který šije pro knížete Schwarzenberga. Jak píše Mladá fronta Dnes, nové nákupní středisko to nebude mít lehké. Musí v mužích vzbudit touhu po nakupování luxusního zboží. Pro manželky a přítelkyně by to mohlo být ideální místo pro nakupování dárků. Jestli bude tento koncept úspěšný, nikdo neví. Ani v zahraničí se nic podobného neskusilo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Filozof Jan Ševestík nečekal s odchodem do exilu až na srpen 1968. Využil první příležitosti a komunistickou klec opustil už v roce 1956 po slavném Chruščovově projevu o kultu osobnosti. Stipendium Svobodné Evropy mu pak umožnilo studovat na pařížské Sorboně. Poté se celý život mohl věnovat práci v prestižní francouzské vědecké instituci. Přednášel na zahraničních univerzitách. Rozhovor s profesorem Ševestíkem pro dnešní krajanskou rubriku natočila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Já jsem odešel do exilu v roce 1956 před maďarskou revolucí. Tomu došlo víceméně náhodou, přestože já jsem měl chuť, potřeboval jsem dostat se ven z republiky. Ne nutně, že bych emigroval, mě by stačilo pobýt 2 roky v cizině. Já jsem persekvován nebyl, mohl jsem studovat filozofii v Bratislavě, přitom si třeba jako uvědomit, že Slovensko byla trošku jiná země jako české země, že to bylo mnohem tolerantnější, přesto, že tam vládl komunismus a že tam byla persekuce, ale všeli, co se tam dalo dělat, co se v Praze a v českých zemích dělat nedalo. Tak jsem nejen vystudoval filozofii, ale pak jsem se dostal do Filozofického ústavu Slovenské akademie věd. A tahle akademie v roce 1956, po tom slavném, velice důležitém Chruščově projevu, který znamenal takový šok pro komunisty a pro, vlastně pro celou společnost.
Pro vás taky?
Pro mě, no já jsem věděl tak přibližně, co ti komunisti tam spáchali, takže pro mě to nějaké tajemství veliké nebylo. Ale bylo tam v tom projevu spousta podrobností. A jelikož to přišlo z úst nejvyššího představitele Sovětského svazu, no tak to přece jenom znamenalo obrovský otřes. A ty pozdější polské události v červnu a hlavně ta maďarská revoluce, to vlastně je přímý důsledek Chruščova projevu.
Můžu se ještě zeptat, jak jste se vlastně k tomu projevu dostal, protože veřejně publikován tady nebyl v té době.
My jsme poslouchali Svobodná Evropa, to vysílala snad týden nebo 14 dní pořád dokola, takže kdo se k tomu chtěl dostat nějak, tak se k tomu mohl dostat, přestože to bylo rušeno.
Takže to byly ty důvody, které vás pak přivedly k tomu jít do exilu?
To byly důvody, které umožnily to, co se stalo dál, totiž, že došlo k jakémusi všeobecnému uvolnění. Akademie věd uspořádala letní výlet do východního Německa. A ve východním Německu jsme měli možnost několik hodin strávit v Berlíně a protože neexistovala žádná zeď berlínská, tehdy bylo možné sednout si na tu S-Bahn anebo prostě přejít pěšky železnou oponu, která v Berlíně nebyla a člověk se ocitl ve svobodném světě. Byla to taky souhra takových menších náhod při tom všem, ale prostě se stalo, že jsem se ocitl na druhé straně, kde jsem prakticky nikoho neznal, neměl jsem tušení, jak to tam asi chodí, jak to vypadá, ale nakonec jsem šel na policii a požádal jsem o azyl v Berlíně.
Čili to bylo takto spontánní rozhodnutí, to nebylo připravované a chystané jako u jiných lidí?
Přirozeně, že jsme na to mysleli téměř všichni moji přátelé z mé generace, ta, která byla o rok nebo o 2 roky starší, tak těch mladých bylo mnoho takových zanícených komunistů, třeba Kundera k ním patřil. Zatímco moje generace, ročník 31, byla generace, která od samého začátku viděla, že se tady dělá něco zlého a že ten komunismus prostě není dobrý a jsme s tím nemohli souhlasit.
Vybral jste si rovnou Francii?
Já jsem chtěl vždycky do Francie, protože jsem se taky v Bratislavě svým způsobem na to připravoval. Jsem se naučil francouzsky v Bratislavě. Když ta příležitost přišla, tak jsem si řekl, tohle je příležitost, která se může třeba ukázat za 5, za 10 nebo za 15 let, člověk nikdy neví. A já jsem to nějak životně potřeboval prostě z té klece vyjít a vidět, jak to vypadá v tom svobodném světě a taky se něco naučit.
Jaká je situace Čecha, který vystuduje filozofii na Slovensku, pokud přijde jako mladý filozof do Francie? S čím jste se vlastně tam musel srovnávat?
Tak než jsem přijel do Francie, jsem strávil rok v Německu a zapsal jsem se na Mnichovskou univerzitu, abych viděl, jak to vlastně na normální západní univerzitě vypadá. A zjistil jsem, že ten rozdíl, přestože ta bratislavská nebyla tak ještě tak nejhorší, ten rozdíl je dost velký a že bych vlastně měl prohloubit to studium. A chtěl jsem jít do Francie a podařil se mi dostat stipendium ze Svobodné Evropy. Ve Francii totiž bylo tenkrát, koncem let 50. velmi těžké zůstat, dostat nějaké slušnější místo. Jsem si myslel, že tam zůstanu 2 roky, 3 roky, udělám si nějaký doktorát a že pak pojedu buď do Kanady nebo do Spojených států, prostě do nějakých zemí, kde je to jednodušší. No a nakonec ten dojem Sorbony, přestože to byla ještě taková Sorbona starého typu, byl dost velký, že to bylo skutečně hluboké studium pramenů filozofických. Ale taky jsem měl štěstí, že jsem se dostal k profesorovi Kangiemovi, který byl ředitelem Ústavu pro dějiny vědy. Tam jsem nakonec zakotvil a udělal vlastně tu svou vědeckou kariéru, téměř celou. A ten se zabýval jednak otázkami filozofie medicíny a filozofie biologie, ale taky všeobecnými filozofickými otázkami a to se mi zdálo být tenkrát asi to nejlepší, co Francie nabízela.
V těch začátcích vy jste dostal nějaké stipendium, abyste mohl studovat, nebo musel jste se přitom živit? Jak to probíhalo?
No, já jsem měl štěstí, protože Svobodná Evropa dávala stipendium studentům z východní Evropy a se mnou udělali rozhovor v Mnichově, jsem požádal o stipendium a měl jsem to štěstí, že mě ho dali. A dali přímo do Paříže, přestože dostat se do Paříže to nebyla tak jednoduchá věc. Takže základní životní problémy, tím to bylo vybaveno. Měl jsem 3 roky tohle stipendium, pak mě vzal profesor Kangiem jako svého tajemníka na ten ústav pro dějiny vědy. Tam jsem strávil další 3 roky a poslední 3 roky jsem vypracoval projekt na velký doktorát francouzský a ten byl schválen a vzali mě do toho CNRS, Národní středisko vědeckého výzkumu.
Tam jste působil tedy stále nebo působíte dosud?
Tam jsem vlastně působil stále a působil jsem tam až do penze v roce 1995, ale i potom jsem tam ještě pár let chodil na semináře. Ale mimo práci na tom ústavě pro dějiny vědy jsem dost často učil na jiných univerzitách. Když jsem byl v CNRS, tak jsem téměř vždycky taky měl 2hodinovou přednášku. Buď to byly přednášky z logiky, nebo přednášky z dějin filozofie, nebo z moderní filozofie. Takže téměř celou tu dobu jsem taky učil. Speciálně jsem učil, když jsem dokončil doktorát, tak mi nabídli místo v univerzitě v Lausanne a další možnost by byla jít do univerzity Tunisu. Univerzita v Lausanne, no tak to se mi zdála být dobrá univerzita, to bych byl nakonec velice rád, ale chtěl jsem taky poznat trošku jiný svět než ten evropský. Tak jsem si vybral univerzitu v Tunisu. A tam jsem strávil 3 roky a za ty 3 roky jsem vychoval několik žáků, 2 z nich jsou profesorky. Ten směr, který jsem vlastně začal trošku tu filozofii v vědeckém duchu přednášet v Tunisu, tak oni v tom vlastně pokračují.
Jak to bylo s takovou tou integrací v běžném každodenním životě? Francouzská kultura je nám blízká, Češi k ní vždycky měli blízko, tam asi problém nebyl. Že?
Francouzi mě teda přijímali velice dobře, Francie je totiž země, kde cizinci, oni jsou na ně vlastně zvyklí. Tam byla po první světové válce velká emigrace polská, italská, ta česká byla poměrně málo početná, ale byla tam vždycky skupina Čechů, kteří žili ve Francii, taky vytvořili ty legie za první světové války a za druhé světové se zúčastnili mnozí z nich hnutí odporu. Takže Francie přijímá tyto různé kultury, zvlášť dnes, kde to začíná být i trochu problematické.
Náš dnešní pořad je u konce. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.